прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Наум Гальпярович, і ми працягваем знайоміць вас з вершамі паэта Рыгора Барадуліна. Рыгор Барадулін – адзін з вядомых сучасных майстроў слова. Ён носіць высокае званне народнага паэта Беларусі, якое было нададзена яму ў 1992 годзе. Чараўнік слова з Ушачаў назваў гэтага паэта Пімен Панченка. Радзіма Рыгора Івановича Барадуліна – Ушаччына, адзін з маляўнічых куткоў слаўнай полацкай зямлі. Самым галоўным у жыцці для Рыгора Барадуліна заўсёды заставалася творчасць. Ім створаны не адзін дзясятак паэтычных кніг. Шмат паэт зрабіў на ніве мастацкага перакладу. Ён выйшаў у шырокі свет еўрапейскай і сусветнай літаратуры. Рыгор Барадулін пісаў і выдатную літаратуру для дзяцей. Ён аўтар кніжак дзіцячых вершаў і казак. Ганаровы доктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта, ганаровы грамадзянін Ушацкага раёна, лаўрэат прэміі Ленінскага камсамола Беларусі і дзяржаўнай прэміі Беларусі Мяянкі Купалы за зборнік вершаў «Рум» і пераклады з Гарсіі Лоркі, узнагароджаны ордэнам «Знак пашаны» медалём Францыска Скарыны. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Нянечкі. За городской пропискою вы и дятё у нянечки, вас у подъездах тискают, солдаты просятся у наночки, вас на аллейках сватают, кахают у стихлых сквериках, смеются пижоны цыбатые с произношения скверного. Дябёлые вы, як пранікі, цвітуць вашы вочы лубінам. Вясною, як бульбінкі раннія, насы кірпатыя лупяцца. І песню, што жала, бабіла, ішла басанож за баронамі. Удовіны ночы бавіла, тихо спяваеце, нібы забаронена. У звечарэлай цішыні паверыць снегу хрупаткому, глядзець на сонныя агні і не зайздросціць анікому. Згадаць нібы далёкі сон, слупоў здранцвелых перагуды, пагляд з пагадлівых акон і не спяшацца анікуды. Забыць згрызню турбот пустых, успомніць, што табе за трыццаць, і шкадаваць, што гэты міг не зможа болей паўтарыцца. Свет захлынаўся ад святла, ступаў я ў твой гарачы след. Была вясна, і ты была, як снег кіпеў вішнёвы цвет. Не ведаў я ні зват, ні здрад, з узор'яў распазнаў сакрэт. Твой смех звінеў, яснеў пагляд вясновы, як вішнёвы цвет. Мой дзень асенніца ў журбе, ліст жоўклы у забыццё білет. Гукаў вясну, гукаў цябе, як снег апаў вішнёвы цвет. Адаму Міцкевічу. Літво, ойчызно моя, ты естыш, як здрове. Адам Міцкевіч. Паэты нараджаюцца ў карчме, каб іх пасля аплаквалі саборы. Выгнанніку не ў спіну вецер дзьме, ён носіць край абражаны з сабою. Хмар вырай, свіцязі слязу страсе, як пава з песні, што праз сад ляцела, на саркафагу ружи у рассе поэту непыхливости злютелой. Молчи, всыпальня королёв, вяки притихли над геральдыкой немою. Спытай нехта, был король, які, коли писал поэт «Ойчизно моя». У зажураным саде п'ють синички гарбату, звонять лыжечки у тенькие стенки шклянок. Знов один покидаю матчину хату, ганок самотный, журботный ранок. З утрапеным довером гляджу навокола. Серп согнулся, ржавее пахбаная миска. Надпись пригадывается на браме костела: «Тихо, Бог близко». Майстра Орлену Кашкуревичу: «Немае права майстра быть шматслоўным. Сам за сябе сказаць павінен плён. З ім думка аб галоўным і няўлоўным бяссонная ідзе да схілу дзён. Адносіць час удачу хісткім чоўнам, ледзь бераг мэты ў туманах ведён, ды празарэнне променем раптоўным і паратоўным высветліць адхон. Панура горбіцца чаю строма, і лашчыцца дагодлівая стома, і цягне плыткі далоні плёс. Незадаволена сабою праца, але абрысы набывае лёс і пачынае зноў на радасць брацца. Памяць босых ног. Ёсць памяць босых ног, і ўеліся ў яе зракі жыцця, трыснёг і жвір, што стому п'є, сцяжын перапалох і ўпартасці жарства. Парог з усіх дарог сталіца і хараства ад першых крокаў стаў для босых хадакоў, не шкадаваў атаў з падманны лух вякоў. Трыпутнік у далонь гаіла боль бяды, шчымлівасці агонь бярог надзей сляды. Хай памяць босых ног не страціцца нідзе і на чужы парог цябе не завядзе. Дзякуй тым застоллям, тым пасцелям, дзякуй, дзе я гасцяваў, дзе начаваў, дзе сябе як дома адчуваў, дзе была падушка дужа мяккай. Дзякуй тым стагам і тым стажынкам, што хмялілі ночы мурагом. Дзякуй тым снягам і тым сняжынкам, ад якіх святлела ўсё кругом. Дзякуй пакравам, дзядам, калядам, што чакалі з даўнасці мяне, ручнікам ад сіверу каляным, чэснай крыўдзе і нязлой мане. Дзякуй той, ад ямін васпаватай сцежцы спорнай у сваёй хадзе, што на гэты свет вяла з павагай і на той спакойна павядзе. Не была вада з крыніцы даўкай, доля думкі вольнымі пасла. Загадзя зямлі кажу я дзякуй, баючыся не паспець пасля.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Вершы паэта чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.